Așa cum stăm, vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la 1 Ioan, capitolul 3, vom citi primele 10 versete. 1 Ioan, capitolul 3, începem citirea cu versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu iese de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Sfinte Tată, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru bucuria pe care o avem să fim împreună în prezența Ta. Te rugăm să binecuvintezi inimile noastre și să lași ca cuvântul Tău, Doamne, să se întoarcă la Tine cu rod. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin harul Său putem să privim în urmă din nou la încă un an care aproape s-a scurs. Și cred că fiecare din locul acesta putem să spunem, chiar dacă probabil unii am avut și încercări și greutăți, unii chiar tragedii să vadă pe cineva plecând din lumea aceasta, dar cred că cu toții putem să spunem din toată inima, Domnul a fost cu noi și El a fost credincios, chiar și atunci când noi nu am fost credincioși. Prin harul Său, din nou, putem să ne reamintim unul dintre cele mai minunate și glorioase momente care au avut loc în istoria omenirii, aceea întrupării, când Domnul Iisus Hristos a venit și s-a născut în lumea aceasta, în Ieslea din Betleem. În zilele acestea, noi mereu spunem cât de clar și cu putere putem că noi sărbătorim nașterea Domnului Iisus, venirea Lui în lume ca să ne mântuiască. Și mă rog ca de fiecare dată când vă adunați în locul acesta, ca de altfel și noi când ne adunăm și toate bisericile Domnului de peste tot, să simțim prezența Lui și prin închinarea noastră să-i aducem laudă. Și El să se bucure că vede copiii Lui, că îl recunosc ca Domn și Mântuitor. Și fie ca atât timp cât încă mai suntem în lumea aceasta, noi să luminăm și să arătăm prin viețile noastre că totuși întunericul nu a dăinuit pe pământul acesta de când El s-a născut și s-a născut în atâtea inimi. Credincioșii Lui sunt sare și lumină. Amin. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze în continuare împărtășie. Mă rog de asemenea ca Domnul să dea har fratelui Teofil în biserica din Maranata și ei de asemenea să simtă prezența Domnului. Și mă bucur pentru părtășia care putem să o avem ca și biserici și în perioada aceasta și de altfel în ceea ce mă privește de când am venit în urmă cu aproximativ 9 ani de zile, m-am simțit ca și acasă la biserica de aici. Domnul să vă binecuvinteze și fie ca legăturile frățești, între bisericile Domnului, să fie acelea pe care Domnul le dorește. Suntem frați și va veni un timp când vom fi împreună cu toții, slăvindu-L și închinându-ne aceluiași Domn și Dumnezeu. Amin. Aș vrea să mă opresc în dimineața aceasta, în minutele care urmează, la unul din scopurile pentru care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta. Atunci când Domnul s-a născut, îngerii au transmis mesajul acesta al învierii și, practic, în esență, au spus mesajul general pentru care Domnul s-a întrupat. Iată, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. În scopul acesta general ar putea fi incluse toate scopurile pe care le vedem în diferite versete din Scripturi, dar în mod specific aș mai aminti câteva, de exemplu, Domnul Iisus însuși, în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 45, amintește două scopuri pentru care s-a întrupat. Căci Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Domnul Iisus spune, eu am venit, eu m-am născut ca să slujesc, ca să vă slujesc. Și apoi, eu m-am născut ca să vă răscumpăr. De asemenea, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 18, puțin înainte ca Domnul să fie răstignit, atunci când era judecat de către Pilat, în capitolul 18, în versetul 37, Domnul Iisus spune un alt scop pentru care s-a născut. Spune, atunci, în versetul 37, capitolul 18 din Evanghelia după Ioan, atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Și auziți, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Un alt scop pentru care Domnul Iisus Hristos s-a născut. De asemenea, în versetele pe care le-am citit puțin timp înainte, din 1 Ioan capitolul 3, sunt două scopuri pentru care Domnul Hristos a venit în lumea aceasta, pe care cuvântul le numește. În versetul 5 din capitolul 3 din 1 Ioan spune, și știți, spune Ioan, că El s-a arătat, aici face referire, dacă ne uităm atent în context, la prima Lui venire, și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Și apoi în versetul 8, și acesta este gândul la care am să mă opresc în minutele care urmează. Spune, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Și auziți, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Unul din scopurile întrupării este acesta pe care Domnul, prin cuvântul Său, îl amintește aici. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea aceasta. Fiul lui Dumnezeu s-a născut ca să nimicească lucrările diavolului. Pentru a înțelege mai bine adevărul care îl avem aici, aș vrea să îl dezvolt prin trei întrebări la care, cu ajutorul Domnului și prin Scripturi, aș vrea să răspund. Prima întrebare, care sunt lucrările diavolului? A doua întrebare, cum a distrus Hristos aceste lucrări? Și cea de-a treia întrebare, cum putem noi participa în mod personal la victoria lui Hristos? Sau cum putem noi să beneficiem de această lucrare a Domnului Iisus? Înainte de a răspunde la prima întrebare, aș vrea să fac o precizare deosebit de importantă, care îi bine să o avem mereu în gând. Știu că este evidentă și cu toții o cunoaștem și știm și vreau să cred Noi credem lucrul acesta, dar e important să amintesc acest lucru. Așa cum lucrarea lui Dumnezeu pe care a făcut-o prin Iisus Hristos de mântuire este pentru oameni, tot așa lucrările diavolului sunt direcționate înspre oameni. Biblia spune că există o dimensiune spirituală. Există o dimensiune spirituală în lumea aceasta. Și există un război din punct de vedere spiritual. Și diavolul caută să țină pe oameni în întuneric. Biblia spune că fiecare om care se naște în lumea aceasta, se naște în robia lui Satan, în robia întunericului și este orb din punct de vedere spiritual. Și tot ceea ce lucrează diavolul în lumea aceasta are ca și scop de a-i ține pe oameni în această robie, în a-i ține în acest întuneric din punct de vedere spiritual și să nu vadă realitatea spirituală, să nu vadă bunătatea lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. E important să înțelegem acest lucru acum când ne uităm și încercăm să vedem care sunt lucrările diavolului, lucrări pe care Iisus Hristos a venit ca să le distrugă. Deci prima întrebare, care sunt lucrările diavolului? Ei bine, ca să înțelegem mai bine care sunt lucrările diavolului, haideți să ne uităm puțin în Scripturi și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cine este Satan, cine este diavolul. Am să amintesc câteva lucruri pe care Scriptura le spune cu privire la cine este diavolul și atunci vom vedea și vom înțelege mai bine care sunt lucrările lui. Ce spune Domnul Iisus cu privire la Satan? Am să încep cu el. În Evanghelia după Ioan, capitolul 8, în versetul 44, auziți ce spune Domnul Iisus într-o discuție pe care o are cu farisei, cu cărturarii de atunci. Voi, spune Domnul Iisus, aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost un ucigaș. El este un ucigaș, spune Domnul Iisus. Și de aceea, o parte din lucrările diavolului este de a distruge viața în toate formele ei. Și mai ales în forma cea mai înaltă, aceea spirituală. Și de aceea cel rău, Satan, își concentrează toată energia și luptă neobosit în a face lucrarea aceasta de distrugere. Și caută să distrugă mintea oamenilor, să îi orbească din punct de vedere spiritual, caută să le strice mintea și să nu poată să vadă și să înțeleagă adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Boala, durerea, suferința, moartea fizică și mai ales moartea spirituală sunt cauzate de Satan și a lucrărilor pe care el le face. Dar aș vrea să vă mai amintesc la ceea ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte, când spune, ați auzit că s-a zis celor din vechi să nu ucizi. Și știți ce spune Domnul Iisus în continuare? Dar eu vă spun, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Ceea ce încerc să spun, dragii mei, este următorul lucru. Dacă ne uităm în lume și vedem oameni care sunt așa de împietriți și se lasă influențați așa de mult de cel rău, încât se duc până într-acolo, încât omoară și din punct de vedere fizic pe alți oameni, oamenii aceștia fac acest lucru pentru că sunt influențați de Satan. Când spun acest lucru, nu spun că ei nu au niciun fel de responsabilitate și omul este responsabil. Dar este lucrarea celui rău care o face prin oameni. Dar vreau să cred, nu este nimeni aici care să se lase influențat așa de mult de cel rău și să meargă până într-acolo încât să fie în stare să ucidă fizic pe cineva. Dar ceea ce spune cuvântul, dacă urăști pe cineva, tu deja ești în slujba celui rău. Diavolul face lucrarea lui prin tine. Și chiar dacă nu-ți dai seama, tu deja ești înrolat în armata lui și răspândești răul lui, lucrarea lui, prin faptul că accepti să faci lucrarea lui, prin aceea că urăști pe acela care ți-a făcut rău chiar. Observați cum își întinde diavolul mreaja și tentaculele în a răspândi întunericul și răutatea și influența lui în lume prin oameni. Un alt lucru pe care Domnul Iisus îl spune despre diavolul sau cuvântul despre diavolul, cine este el? El este un mincinos. Tot în același verset din Ioan, capitolul 8, versetul 44, în partea a doua, și spune: și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. El este mincinos și pentru că este mincinos, o altă parte a lucrărilor lui este de a minți. El este cel care răspândește minciuna. El a mințit întotdeauna. El nu poate să spună adevărul, pentru că e mincinos. A început să mintă de la început la primii oameni și el răspândește minciuna. Și el influențează pe oameni în a minți. Ceea ce aș vrea să spun, și probabil minciuna cea mai mare pe care cei mai mulți oameni o cred, este iluzia pe care diavolul i-o dă, cum că ei sunt liberi, că ei sunt independenți. Și vin atâția și spune: Doamne, eu nu cred în nimic. Eu cred numai în ceea ce văd. Și au impresia că sunt propriilor stăpâni. Dragul meu, Dumnezeu atunci când a creat pe om, l-a creat în așa fel încât este imposibil pentru om să fie independent, să fie absolut liber. Omul trăiește pe pământ și este influențat fie de cel rău, fie de Dumnezeu. Prin nașterea fizică, așa cum am spus, fiecare om se naște mor din punct de vedere spiritual și se naște sub stăpânirea lui Satan, în împărăția aceasta a întunericului. Diavolul dă iluzia omului că el este liber. Dar vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus: dacă Fiul vă face liber, veți fi cu adevărat liberi. Așa ești structurat prin creație și indiferent ceea ce crezi, dragul meu, tu nu poți fi cu adevărat independent. Dumnezeu te-a creat cu capacitatea de a alege de cine să fii influențat. Prin nașterea firească ești influențat de cel rău. Chiar dacă ai impresia că tu gândești, că tu alegi, tu poți într-adevăr să ai și ai o posibilitate de mișcare, de alegeri într-un anumit context. Dar nu poți fi cu adevărat liber. Tu trebuie să ai stăpân din punct de vedere spiritual. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să se apropie de tine și să îți deschidă mintea și să înțelegi acest adevăr profund și fundamental. Acum, el este mincinos, diavolul, și răspândește minciuni în toate formele ei. Sunt multe forme pe care minciunea le poate avea și le recunoaștem. Este minciunea aceea directă, sfruntată, cum mai spun unii, când te uiți la cineva în ochi și știi că nu e adevărat și îi spui o minciună. Eu vreau să cred că un om născut din Dumnezeu și cei care sunteți aici, nu te poți uita la cineva în ochi, să știi că îl minți și să spui o minciună. Dacă tu poți să faci lucrul acesta, dragul meu, pune sub semnul întrebării dacă ești născut din Dumnezeu. Dacă poți pe cineva să-l minți și să știi că spui minciună și să nici n-ai probleme în privința aceasta, pune sub semnul întrebării dacă ești născut din Dumnezeu. Dar mai sunt și alte forme de minciună. Exagerarea. Sunt oameni care au impresia că e plictisitor să vorbești normal. Trebuie întotdeauna să exagereze și cu rost și fără rost. Așa să te gândești. Și aceasta e minciună. Sau o altă formă de minciună care, Doamne, de multe ori cel rău ne ispitește, nu? Tu știi că nu-i voie să minți. Și atunci când vorbești cu cineva, așa pui lucrurile, nu vrei să minți, dar îți dai seama din discuție că el o înțeles total diferit, îți place că o înțeles diferit, că asta dorești, dar tu îți liniștești conștiința, Doamne, eu n-am mințit. Sunt multe forme în care poți să minți. Orice formă a minciunii este lucrarea celui rău. Și atunci când spui un adevăr, ceea ce învățăm din cuvântul acesta, tu ești în slujba celui rău și tu faci lucrarea diavolului sau diavolul face lucrarea lui prin tine, aceea de a răspândi minciună, neadevăr. Dumnezeu este adevăr, cuvântul său este adevăr și noi suntem chemați să transmitem adevărul lui. Dar de asemenea, diavolul, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 13 cu versetul 2, este un trădător. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscariateanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, diavolul întotdeauna a fost un trădător. El mai întâi a trădat dragostea lui Dumnezeu. L-a trădat pe Dumnezeu. Iar după aceea, de-a lungul timpului, în toată istoria, a strecurat în inimile oamenilor acest gând și a influențat și atâția s-au lăsat influențați în a fi și ei trădători, ca și diavolul. Vă puteți gândi la ceva mai dureros, mai trist? Când cineva e la necaz, și de obicei știți, e natura omului, când e cineva la necaz, parcă e mai ușor necazul când poți să-ți deschizi inima și să îți spui durerea altuia. Și să vină cineva la tine, să-și deschidă inima, să spună durerea lui, să se facă vulnerabil înaintea ta și apoi să te duci să spui la alții ceea ce omul acela zdrobit ți-a împărtășit. Asta înseamnă să fii trădător și îi greu să găsești ceva mai josnic și mai urât decât să fii un trădător. Au fost dintre cei 12 un ucenic și noi când ne uităm la Iuda parcă ne înfiorăm. 3 ani, 3 ani și jumătate să fie cu Domnul, să fie acolo cu El, să vadă toată frumusețea și lucrările extraordinare pe care le-a făcut și să se ducă să-L vândă pentru 30 de arginți. Dragii mei, cel care trădează este practic unul care se lasă influențat de cel rău și diavolul face lucrarea lui prin el. Dar de asemenea, în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 8, spune că lucrările diavolului sunt păcate. Auziți, spune, cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Cu alte cuvinte, orice păcat, lucrările diavolului. Lucrările diavolului, vorbind în general, sunt păcatele. Și este una din definițiile pe care le avem în Noul Testament pentru păcat și care este în versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. fără de lege, adică fără legea lui Dumnezeu, să ignori legea lui Dumnezeu, să ai dispreț chiar față de cuvântul lui Dumnezeu, adică să trăiești ca și cum propriile tale idei sunt superioare legilor lui Dumnezeu. Fără de lege este rebeliune împotriva dreptului lui Dumnezeu de a face legi după cum să guverneze lumea. Ei bine, acestea sunt lucrările diavolului, sunt păcate. Crima, minciuna, trădarea și orice fel de păcat. Lăcomia, puneți orice fel de păcat. Sunt lucrările diavolului. Și cuvântul spune, el s-a arătat. Domnul Iisus a venit, s-a născut în lumea aceasta ca să distrugă toate aceste lucrări ale diavolului. Și acum venim la a doua întrebare. Cum distruge Domnul Iisus sau cum a distrus el lucrările acestea ale diavolului? Și în textul nostru ni se spun două lucruri. Mai întâi, în versetul 8, spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. S-a arătat. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat. Dacă ne uităm atent în context, înțelegem foarte clar, când spune s-a arătat, în contextul acesta, se referă practic la nașterea lui, la viața lui fără păcat, la moartea și învierea lui, la tot ceea ce a făcut la prima sa venire, el prin tot ceea ce a făcut, nașterea, viața, moartea și învierea lui, a făcut ispășirea pentru păcatele noastre, cu alte cuvinte, a creat posibilitatea pentru mântuirea tuturor celor care cred. Cum a distrus și cum distruge Domnul Iisus Hristos lucrările diavolului? În primul rând, prin venirea Lui, prin tot ceea ce El a făcut la prima sa venire. Nu poți vorbi de jertfa Domnului Iisus Hristos dacă nu vorbești de întrupare. Nu putea avea loc jertfa Lui de răscumpărare dacă nu se întrupa Dumnezeul infinit, care nu era cuprins de timp și spațiu, a trebuit să ia un trup asemenea nouă, să se nască, să pășească în istoria omenirii. Apoi a trebuit să treacă prin toate perioadele acestea în viață, să crească, să trăiască o viață perfectă. A trebuit să trăiască o viață perfectă și apoi să moară pe cruce și să învieze, ca să poată, într-adevăr, să fie mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci primul mod prin care el distruge lucrările diavolului este prin venirea lui în lume și prin tot ceea ce el a făcut în prima sa venire. Iar apoi al doilea lucru, îl vedem în versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Când Domnul Iisus a venit în lume, prin tot ceea ce El a făcut la cruce, a creat posibilitatea mântuirii pentru toți oamenii care cred. Dar ca această mântuire să poată fi eficientă pentru mine, eu trebuie să fiu născut din Dumnezeu. Doar cei care sunt născuți din Dumnezeu pot să biruiască pe diavolul, să-L aibă pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Acum, nașterea din nou o face Dumnezeu în inima unui om. Și acest aspect iarăși este foarte, foarte important și știu că sunt lucruri de bază care sunt foarte cunoscute, dar e important să le reamintim. Nașterea, asupra nașterii din nou, omul nu are absolut niciun fel de contribuție. Așa cum nu poți să ai contribuție la nașterea ta fizică, Tot așa la nașterea spirituală. Aceasta este făcută de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. El ne naște din nou și este o lucrare extraordinară. Dimensiunea acestei schimbări este profundă. Apostolul Pavel spune în cuvântul său în Corinteni, capitolul 3, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Ezechiel profețește despre timpul acela când omul va avea o inimă nouă. Ieremia, de asemenea, spune același lucru în capitolul 31. A fi născut din Dumnezeu înseamnă să fii schimbat și astfel să nu domnia păcatului să fie ruptă în inima omului. Repet încă o dată, lucrarea nașterii din nou în inima omului o face Dumnezeu. Omul nu are nicio contribuție. Și cu toate acestea, și acum venim la al treilea lucru, și aici o să vedem imediat ceea ce vreau să spun. Cum beneficiez eu de lucrările diavolului? Este pocăința și credința. Cum naște Dumnezeu pe cineva din nou și dă mântuirea? Când omul aude Evanghelia, vestea bună, că Dumnezeu există, că Domnul Iisus Hristos s-a născut, a trăit o viață perfectă, a murit pe cruce și a înviat a treia zi după Scripturi. Când un om aude vestea bună și când recunoaște acest lucru și crede acest adevăr și îi pare rău, adică se produce pocăință în inima lui, atunci Dumnezeu realizează nașterea din nou. Înțelegeți diferența? Sigur că omul are responsabilitate. Sigur că responsabilitatea lui este să aleagă, să asculte, să primească, să spună așa este, acesta e adevărul. Și el se simte acolo în robia întunericului și spune, Doamne, eu nu mă pot schimba, eu sunt putred pe dinăuntru, nu mă pot schimba, sunt murdar, nu mă pot curăți, ai milă de mine, Doamne. Și atunci Dumnezeu face toată lucrarea de schimbare, de înnoire și îți dă o inimă nouă, îți dă o minte nouă și începi să vezi altceva. Observați diferența și legătura între suveranitatea lui Dumnezeu, dacă vreți, și responsabilitatea omului? Sigur că Dumnezeu este absolut suveran. Și noi oamenii nu putem să contribuim cu nimic la schimbarea noastră. Chiar și în Vechiul Testament cuvântul spune, ar putea oare să schimbe un animal natura lui? Nu poate! Nu pot eu să mă nasc din nou! Dar Dumnezeu a venit la noi, dragii mei, a venit în lumea aceasta și a creat posibilitatea de ispășire a păcatelor noastre. Și de atunci încoace și până va reveni El, vestea bună se răspândește. Este adevărat că sunt mulți oameni care își bat joc. Este adevărat că mulți oameni își închid mintea și urechea și nu vor să audă. Și se împietresc. Și ascultă de minciuna diavolului. Și se lasă orbiți de diavolul și continuă să facă lucrările celui rău. Și nu-și dau seama că sunt în robia păcatului. Dar vestea bună se vestește. Și toți aceia care aud și care spun, Doamne, ai milă. Doamne, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care mă mântuiești. Ai milă de mine. Dumnezeu atunci îi naște din nou și oamenii aceia încep să vadă altfel, încep să gândească altfel. Dar, dragii mei, trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă provoc să vă gândiți la modul cum v-ați întors la Domnul. Nu e așa că a fost harul Domnului? Nu e așa că toți trebuie să spunem, Domnul s-a apropiat de mine, Domnul m-a căutat, Domnul a venit lângă mine și m-a pus pe stânca pe care nu puteam ajunge. Și aceasta oare, dragii mei, nu ar trebui să ne determine, ne-a strigat mai mult către Domnul, să spunem: Doamne, ai milă de cei dragi ai mei, ai milă de alții, pentru că îmi dau seama că ei nu se pot întoarce la tine dacă tu nu te apropii, dacă nu le vorbești pe înțelesul lor, ai milă de ei, Doamne. Ei sunt în întuneric și am auzit în urmă cu mai mulți ani ilustrația aceasta și e extraordinară, care cred ne ajută să înțelegem acest adevăr despre care vreau să vorbesc acum. Imaginați-vă că, și aș vrea să o pun într-un mod personal, imaginează-ți că ești într-o încăpere și ești în întuneric de plin. Te uiți așa, îți pui mâna în față și nu vezi nimic. E întuneric total. Și acolo, în camera aceea unde ești, este un monstru scârbos, disgrațios, groaznic, care încearcă să te distrugă, să te omoare, să te devoreze. Are ghiare acolo mare. Și tot în încăperea aceea este un cavaler, un prinț cu o sabie puternică, cu o armură din asta de fier tare, care mereu se pune între tine și monstru acela și nu-l lasă să se atingă de tine. Dar tu nu vezi nimic. Și în întunericul acela, uneori, atingi sabia cavalerului și te tragi pentru că e așa de tăioasă. Sau atingi armura lui care e tare și rece și te tragi înapoi. Și, Doamne, când atingi blana monstrului care e așa de mătăsoasă, glasă, te tragi acolo în întuneric, te duci tot lângă monstrul acela, că ți se pare că ce bine e lângă el, că e cald acolo. Dar când se face lumină și vezi într-adevăr cât e de groaznic monstrul acela care stă să te devoreze, și când vezi cât e de minunat prințul, domnul domnilor, care e acolo lângă tine și se luptă cu monstrul acela și nu lasă să se atingă de tine, imediat vezi altfel. Aceasta e realitatea pentru fiecare om în lumea aceasta. Până ce nu te întorci la Domnul, dragul meu, până ce un om nu se întoarce la Domnul, el este întuneric. De aceea Isaia spune: totuși întunericul nu va dăinui veșnic. Din punct de vedere spiritual, toți oamenii care se nasc în lumea aceasta, se nasc, spune Apostolul Pavel în Epistola către Efeseni, capitolul 2, morți din punct de vedere spiritual. Ei nu văd pe Dumnezeu. Și de multe ori, monstrul acesta, diavolul scârbos, li se pare așa de cald, așa de bun, că se potrivește cu firea noastră păcătoasă, dragii mei. Toate plăcerile pe care ele aruncă înaintea oamenilor se potrivesc cu firea noastră căzută și ne place. Ne place păcatul. Când el te îndeamnă să fii egoist, să fii mândru, să calci pe toți în picioare ca să-ți atingi scopul tău, îți place, pentru că e firea aceasta cu care toți ne-am născut. Și așa de normal și bun ți se pare monstru. Și când mai atingi sabia aceea cu două tăișuri, ți se pare mai ce rece, ce tare, și ți se pare respingător. De aceea este imposibil să-l faci pe un om care nu-i născut din Dumnezeu, care nu are o minte înnoită de Duhul lui Dumnezeu, să-i placă calea lui Dumnezeu. Și aici este o tragedie, dragii mei, în multe biserici. Cum spunea cineva, am auzit citatul ăsta, nu l-am auzit personal, dar un frate bătrân mi-a spus că fratele Alexa Popovici, într-o întâlnire cu păstorii sau ce-a fost, a spus: fraților, tragedia, și asta a fost prin anii, la începutul anilor 60, spunea, problema, zice, în bisericile noastre, că sunt prea mulți oameni născuți din nou. A fost atunci, acum nu știu cum e. Dar e o problemă. Atunci când ai mulți oameni care nu sunt născuți din nou, mereu să fie presiunea aceasta. Frate, e plictisitor! Trebuie să ne mai schimbăm, să fim mai relevant, să fim mai... Și sigur că e un lucru bun să fii relevant. Adică să cauți să duci Evanghelia și adevărul curat, pe înțeles, la fiecare vârstă de copil sau matur. Și, dar nu poți să schimbi adevărurile sfinte. Și vezi de multe ori că la cineva care nu-i născut din Dumnezeu, se plictisește, trebuie să fie ceva mai... Nu, cauți așa, să... Nu vreau să fiu interpretat greșit și aș vrea să vă provoc să gândim adevărul acesta. Pentru că întotdeauna va fi tendința aceasta și adevărul acesta se poate observa. Până ce un om nu se întoarce la Domnul, când se întoarce la Domnul, atunci camera aceea în care el este începe să se lumineze și începe să vadă. Și se schimbă total. Se schimbă Domnul după care el merge. Se schimbă gândirea, vede realitatea vieții diferit. A avut loc în inima ta această transformare? Vedeți, sărbătorim iarăși prin harul lui nașterea Domnului Iisus. Dar aș vrea să vă gândiți și la acest scop. El a venit să distrugă lucrările diavolului. Am văzut care sunt lucrările diavolului și în mod efectiv, diavolul face aceste lucrări prin oamenii care sunt în împărăția lui. Și dacă lumea aceasta este așa de neagră și atâta durere se produce lumea și sistemul lumesc în care suntem. De ce? Pentru că diavolul acționează prin oameni. Ei sunt în împărăția lui și pe unii ajunge că îi face să fie... criminali, pe alții numai să răspândească minciuna și ura și lăcomia și mândria. Și... astea sunt lucrările lui și te uiți în viața oamenilor și prin lucrările pe care ei le fac îți dai seama cine-s domnilor. Pentru că automat ei fac lucrările domnului lor. Dacă ești un mincinos și răspândești minciună, înseamnă că tatăl tău este diavolul, că el este mincinos. Dar adu-ți aminte, Iisus Hristos s-a născut, a venit în lumea aceasta să nimicească lucrările diavolului. Sigur că să-l nimicească și pe diavolul, dar de ce credeți că e așa de specific cuvântul și spune să nimicească lucrările diavolului? De ce? Pentru că automat face referire la oameni. Și cum face acest lucru? Când un om, prin venirea lui, a creat posibilitatea mântuirii. După aceea, un om care primește Evanghelia, care se întoarce la Domnul cu pocăință și credință, Dumnezeu îl naște din nou și el devine copil de Dumnezeu și el are pe Hristos ca și Domn și el începe să crească tot mai mult. Nu în sensul că dintr-o dată devine perfect, dar el începe să crească și să gândească ca și Domnul. Și atunci începe să iubească. Și să ierte, chiar și pe acela care îi face rău. Și el spune adevărul chiar dacă îl costă și pierde. Și el este blând, chiar dacă toți îl consideră un prost. Și el ține de valorile care trebuie să fie. Și el ca tânăr sau tânără, el trăiește curat. Chiar dacă toți colegii încep viața sexuală la 12, 13, 14 ani și când ajunge să aibă 15, 16, 17 ani, el se uită și spune, în toată clasa asta, numai eu sunt cel care e curat. Și o presiune extraordinară. Dar el trăiește și ea trăiește așa, pentru că el face lucrările Domnului. Și diavolul a distrus lucrările diavolului în persoana aceea. Înțelegeți adevărul acesta? Acum când sărbătorim sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, aș vrea să te întrebi. Într-adevăr, tu ai motiv să te bucuri de sărbătoarea nașterii? Prima lui venire a realizat scopul pentru care l-a venit să te răscumpere? ai răspuns cu adevărat prin pocăință și credință la vestea Evangheliei? Cu adevărat ești născut din Dumnezeu sau ești religios? Pentru că ăsta e contextul în care te-ai născut, părinți, aici ești, te-ai căsătorit aici, ești activ, asta e viața ta socială. Știi limbajul creștinesc, totul e frumos și sigur că ai o credință intelectuală. Dar, dragul meu, chiar cu adevărat este Iisus Hristos Domn în viața mea și în viața ta? Chiar îmi iubesc soția cum mă iubesc pe mine? Chiar sunt supusă și cinstesc pe soțul meu? Chiar îmi cinstesc părinții? Chiar nu întărât pe copii la mânie? Chiar, într-adevăr, mă rog ca Duhului Dumnezeu să lucreze cu putere în mine și să nimicească El orice lucrare a diavolului care El încearcă să o facă prin mine. Sau și tu ești o verigă în lanțul diavolului de răspândire a murdăriei în lume. Adu-ți aminte de fiecare dată când faci păcat, când spui un păcat, nu faci altceva decât să te lași influențat de cel rău și tu faci lucrările diavolului. Acum, oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, e normal să facă lucrările diavolului. Dar, dragii mei, noi am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri, nu cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe, ci cu sângele scump și fără cusura Domnului Iisus. El a murit acolo pentru păcatele noastre. A murit ca să distrugă lucrările diavolului. Și eu m-am întors la El și am spus: Doamne, văd lumina, văd cât e de scârbos monstru acesta, diavolul, și cât de frumos ești Tu, Doamne. Oare nu se cuvine să spunem: Doamne, dacă trăiesc pentru Tine, vreau să trăiesc. Ajută-mă să umplu prin puterea Duhului Tău. Nu doar să nu fac lucrările diavolului, dar ajută-mă, învrednicește-mă să fac lucrările Tale. Să răspândesc dragoste, să răspândesc bunătate, să răspândesc adevăr. Doamne, când voi sta înaintea Ta, să-mi spui: bine, rob bun și credincios. Și oamenii care mă întâlnesc și vorbesc cu ei, să simtă ceva din Tine, să simtă că Tu trăiești prin mine. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și El să fie onorat și cinstit de viețile noastre și să nu uităm niciodată, acum când ascultăm colinde, când cântăm colinzi, să-mi aduc aminte: El a venit ca să distrugă lucrările diavolului. Cum? Prin venirea Lui. El a făcut ceea ce trebuie să facă pentru posibilitatea mântuirii. Dar apoi, ca eu să fiu născut din nou. Dacă sunt născut din nou, trebuie să mă întreb: trăiesc eu cu toată inima pentru Domnul sau sunt un pocăit pe jumătate, care vreau să fiu și cu unul și cu altul? O, Doamne, ajută-ne să ne dăruim Ție cu totul, totului tot, ca Tu să fii onorat și cinstit. Amin.